umumonapho esilobeni awumanga kuhle esilini abantu bayakhanda lapha sebekhangele phezulu bakhangela phezulu izulu yalibona lezifuyo manje sezisuka zithelele kunade kuyilithemba lethu ukuthi sizalima ngazo ngapho sezibanjwa manje edakeni la akusela manje okungahla utshala kusela so asakwazi ukuthi umlimi sesikhalalile yini la.
Kulamapulazini khona ngapho esilobela mdawini lapho elingalagisa khona.
Amapulazi akhona kodwa siyekhwekhwe le yikho lapho kulamapulazi khona. Ngapha emagushini esikhona kulamapulazi indlala hayi ebantwini khona kulobunzima sibili ngoba hayi umagoya sezilalile eziko la ngayisabeke eziko ba. Ma ubhekile la uyamangala ukuthi kathi vele abantu baphila ngani kumbeni ukwenza kukankulunkulu.
Alubana belalele abakahulumende kanye labenhlanganiso eziphathisa abalambayo ungathanda ukuthini kubo?
Uma belalele besihlela ukuthi bezame ngawo wonke amandla ukusiphathisa ngokuhle ngoba hhayi indlela yakhona isinzima thii bengasiza kakhulu khonapho kumbeni unyaka lozayo singawuphika sibili ngoba sokurongo sibili la.